Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Aktualne vijesti, podsjećamo, možete pročitati na našoj web stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije istražujemo kako se hobotnica organiziranog kriminala širi medijskim prostorom u državama regije. Manipuliraju li kriminalci medijima, pa time i našim životima, iskorištavajući te iste medije? Zašto institucije pravne države ne reagiraju kada se pojavi sumnja da organizirani kriminal počinje gospodariti medijskim kućama? Kako su nastajala medijska carstva 90-ih, čijim kapitalom opstaju danas u doba krize? Da li je javnost ta koju treba zadovoljiti intervjuima s osobama sa Interpolove tjeralice i zašto su čak i mafijaški sprovodi ponekad glavna tema medija? Koliko je prljavi novac udar na slobodu javne riječi? Odgovore na ova pitanja tražimo u našoj temi tjedna.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Povod temi je pojavljivanje kontroverznog biznismena Stanka Subotića na Podgoričkoj IN televiziji, što je dodatno zaoštrilo odnose na medijskoj, ali i političkoj sceni Crne Gore. Treba li otvarati medije takvim pojedincima? Istraživao Srđan Janković.
Intervju sa osobom koja se nalazi na potjernici Interpola i čije je ime na optužnom predlogu tužilaštva u Bariju otvorio je dva pitanja kada je riječ o odnosu medija i novinara prema kontroverznim ličnostima. Jedno je postoji li prepreka da se lice opterećeno potjernicom nađe u medijima, a drugo pitanje je odnos novinara prema osobama kontroverzne biografije. Medijski poslenici, profesori na Fakultetu političkih nauka, ali i advokati su jednoglasni u ocjeni da generalno nema prepreka da se na medijima pojavljuju osobe koje su osumnjičene, optužene pa čak i osuđene za određena krivična djela. Prema riječima izvršnog direktora Udruženja nezavisnih elektronskih medija Ranka Vujovića, pojavljivanje takvih osoba može da isprovocira pitanje etike u medijima, ali je to ostavljeno na procjenu medijima i novinarima.
Pojavljivanje lica sa potjernica optuženih ili osuđenih može da isprovocira pitanje etike u medijima i pitanje da li uopšte treba tim licima dozvoliti da se pojave u nekom mediju. Ovo pitanje relativno i na njega ne postoji jedan odgovor. U regionalnim medijima je ovih godina bilo dosta slučajeva da su ove ličnosti bile prisutne uglavnom kroz intervjue. Naravno, sve ličnosti su imale različit odnos prema zakonu u trenutku intervjuisanja. Nekada je njihovo gostovanje trebalo da izazove samo efekat senzacionalizma i time podigne nečiju gledanost ili tiraž, a nekada se radilo o tome da postoji određeno interesovanje javnosti da čuje njihovu stranu istine. Ne postoji nikakva regulativa ili propis koji bi zabranjivao medijima da kontaktiraju ovu vrstu ličnosti, pogotovo one osobe koje su samo osumnjičene ili optužene, kojima nije u datom trenutku dokazana nikakva krivica. Uglavnom je ova stvar ostavljena novinarima da oni procjene da li postoji interes javnosti da se čuje mišljenje određene osobe o nekoj spornoj temi ili događaju, ili da li je etički pustiti lice koje je osuđeno za neki težak zločin u svoj mediji.
Nakon što nije bilo saglasnosti o tome da li je prekršen novinarski kodeks u dijelu koji govori o potrebi novinara da se kritički pozicionira u odnosu na sagovornika, u ovom slučaju Stanka Subotića, Savjet novinarskog samoregulatornog tijela su napustili predstavnici dnevnog lista vijesti i nedjeljnika Monitor. Autor intervjua sa Subotićem i član Savjeta novinarskog samoregulatornog tijela Rajko Šebek je rekao da ne postoje pravila na osnovu kojih bi Savjet mogao da analizira intervju i ocijenio da se radi o političkoj podjeli na medijskoj sceni.
Pritužba bila da li u skladu sa kodeksom emitovanje, a ne sadržina intervjua sa Stankom Subotićem, i naravno pritužba INA da je ovo pritisak. To je princip po kojem je do sada funkcionisao NST. Nije bilo sporno da se raspravlja o intervju i njegovoj sadržini, ali su te kolege smatrali da je kodeks prekršen jer sam postavio malo pitanja i da pitanja nisu bila dobra. Smatram da to ni po jednom članu kodeksa nije definisano, jer bi u toj situaciji mogli da analiziramo svaki intervju u Crnoj Gori i svijetu, savjetu i rekli bi onda da je kodeks prekršen jer nije postavljeno to i to pitanje. Rasprava na savjetu NST-a dodatno je pokazala da postoji podjela na medijskoj sceni po političkoj osnovi, a ne po stručnoj novinarskoj.
Ovo je pokrenulo i pitanje ponašanja novinara u situacijama kada se radi intervju sa osobama osumnjičenim ili optuženim da su počinili krivično djelo. Prema riječima Nedjeljka Rudovića, urednika u dnevnom listu Vijesti, u ovakvim situacijama novinar mora da insistira na pitanjima koje se tiču sagovornika i da ne prećutkuje pitanja koja po sagovornika mogu biti neprijatna.
Nije prekršaj novinarskog kodeksa uraditi intervju sa licima sa potjernice. Dakle, ja ne znam novinara koji danas ne bi prihvatio izazov uraditi intervju sa Ratko Mladić, ali ako već dođete i dobijete priliku da radite intervju sa Ratkom Mladićem, onda zaista ne možete preskočiti pitanje u vezi Srebrenice. Ili ako već imate priliku da radite intervju sa Stankom Subotićem, onda je najblaže rečeno neprimjereno zaobići brojna pitanja koja Subotića dovode u vezu sa Darkom Šarićem. Zaista nemoguće je da ga ne pitate zašto je on bio baš toliko altruističan i human prema Crnoj Gori, pa izabrao baš Crnu Goru da preko nje obavlja takozvani tranzit duana. Zašto je morao preko Crne Gore? Zašto nije izabrao neku drugu zemlju? Zašto nije išao direktno u Italiju? Zašto nije izabrao aerodrome u Italiji i tamo i preko njih distribuirao cigarete na zapadno tržište? Zašto je morao to da radi baš preko Crne Gore? Mislim, ona priča koja je saopštena čini mi se da vrijeđa logiku i zdrav razum.
Kada novinar ima preko puta sebe osobu odgovornu za krivična djela, treba da ostane profesionalac, kaže Ranko Vujović iz Udruženja nezavisnih elektronskih medija.
Novinar u kontaktu sa ovim osobama bi trebao da se ponaša isključivo profesionalno kao prilikom intervjuisanja bilo koje druge osobe. Ne postoji razlika u intervjuisanju optužene, osuđene ili bilo koje obične osobe ako se profesionalno radi svoj posao. Znači, isključivo treba profesionalno uraditi intervju ili bilo šta neutralno, objektivno, i to je to što je novinar dužan da uradi.
Da su oštri politički sukobi uplivali duboko i u medijsku scenu u Crnoj Gori, potvrdio je predsjednik novinarskog samoregulatornog tijela Mirsad Rastoder nakon sjednice na kojoj se raspravljalo između ostalog o ulozi novinara tokom intervjua sa Stankom Subotićem. Rastoder je konstatovao da je crnogorska medijska scena posljednjih mjeseci obilježena žestokim sukobima, podstiče se atmosfera linča i mediji su postali poprište prizemne borbe sa teškim kvalifikacijama, uvredama i prijetnjama.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Teško je ne zapitati se da li je bila slučajnost da se Stanko Subotić pojavio prije Podgoričke i na jednoj beogradskoj televiziji. Ne koriste li kontroverzni biznismeni medije za svoje obračune? Slušate Radovana Borovića.
Učestalost pojavljivanja u medijima osoba koja se za mnoga krivična dela nalaze na poternicama MUP-a otvara između ostalog pitanje koliko zapravo prenošenje takvih stavova uvlači medije u službu obračuna tajkunsko-kriminalnih krugova. Za urednika lista Blice Vuka Cvijića, kod novinara je uvek tu prvo profesionalni interes koji pokreće ovaj izazov.
Mislim da je profesionalni izazov za svakog novinara da razgovara sa nekim ko je optužen ili ko je čak u bekstvu i tereti se za ozbiljna krivična dela. Ali na svakom od nas je kako će to da obradi, kako će ga predstaviti. Ne može se uvek puštati sve što oni kažu, naročito ako su u pitanju neke pretnje ili tako neke stvari. To je naša profesionalna odgovornost, ali mislim da je izazov i da nema sumnje da je i naš posao da ih puštamo i da s takvim ljudima razgovaramo. To je prosto u opisu našeg posla.
Koliko zapravo korišćenje medija i profesionalnog osjećaja novinara i urednika da prenesu informaciju koja emituje lice sa poternice MUP-a ostavlja utisak da su mediji stavljeni u službu organizovanog kriminala. Svaka ekskluzivnost je po prirodi stvari riskantna i postavlja pitanje zašto baš određeni mediji, konstatuje Velimir Ćurgus Kazimir, direktor medijske dokumentacije Ebert.
Uvijek možete postaviti pitanje, a zašto ste meni dali tu ekskluzivnu vest? Zašto tu ekskluzivnu vest želite da plasirate upravo preko mog medija? I to je prisutno. Svaki medij mora da izmeri u što se upušta.
Pitanje tačnosti informacije koja bi se možda i teško odbranila ili dokazala na sudu, olako se izgovara pa se stiče utisak da određene grupe i pojedinci pokušavaju da ostvare određene benefite iznošenjem javnih tvrdnji od kojih teško ko može biti zaštićen, ali i upozoren, ističe novinar lista Blitz Vuk Cvić i primećuje.
Pa da, oni koriste medijski prostor i oni bi svoju odbranu trebali da daju pred sudom, to je pravo mesto. Ne na ovaj način. A ne znam, to zavisi sad od medija kako se postavi prema tome. Različiti mediji različito su reagovali.
Podsećamo, Stanko Subotić se uključio u jednu emisiju na TV B92 i rekao da je dao 50 miliona evra Miškoviću i Beku za kupovinu Luke Beograd i Večernjih novosti. Postoji mišljenje da građani Srbije ne bi znali za mnoge stvari i afere da nema ovakvih poteza novinara. Pošast obraćanja lica sa policijskih poternica medijima nije srpski ekskluzivitet, pomoćnica ministra kulture za medije Nataša Vučković-Lesandrić.
Ja mislim da je u suštini gledaocima najteže u takvim situacijama, jer se dobrim delom takvim nekim pojavljivanjem ljudi, da kažem, sumnjivog porekla zaista dovode u zabludu. S druge strane, to možda da bude na neki način i šansa za sve one koji se zaista bave istraživačkim novinarstvom, dakle za kvalitetne novinare, da na bazi takvih nekih izjava uđu u neko dublje novinarsko istraživanje i da svim gledaocima, slušaocima, čitaocima pokažu na neki način i drugu stranu priče.
Predsednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije Nadežda Gaće prihvata novinarski izazov objavljivanja informacija i navodi da nema osnova za bilo kakvu osudu profesionalnog postupka zbog intervjua sa Stankom Subotićem.
Zaista ne bih trošila reći na tu vrstu prostog razloga. Zato što vi veoma brzo dobijete odgovor da vas zapravo kritikuju oni koji najviše u stvari prikrivaju. Oni vas iskoriste, ali ja mislim da bedo da zva nije iskoristeno. Otvorile su se teme koje apsolutno žuljaju srpsko društvo i prosto mislim da je ta troglava aždaja u Srbiji. A kad vi dobijete takvu vrstu kvalifikacije, ko vas kvalifikuje? Pa oni koji najviše imaju putera na glavi i koji su najviše učestvovali u svim mutnim prljavim radnjama.
Velimir Ćurgus Kazimir, direktor medijske dokumentacije Ebart, konstatuje da bi novinari trebalo da pritisnu državu da konačno utvrdi poreklo kapitala u pojedinim medijima.
Mi smo, tako da kažem, u drugom filmu, tako da ti tokovi novca, pogotovo sumnjivo, pogotovo kriminalnog porekla, to je nešto izvan naše percepcije. Mi o tome saznamo tek kad osvane neki šokantna, ekskluzivna vest koja opet dođe možda od strane suprotnog tabora nekog drugog kriminalca, i mi u tom pogledu je zakon o informisanju propisao nešto što bi bilo veoma važno, a što bi izgleda tek sad će početi da se primenjuje, a to je da imamo potpunu transparentnost vlasničke strukture pojedinih medija.
Pomoćnica ministra kulture za medije Nataša Vučković-Lesandrić.
Nažalost, u nekim medijima očigledno ima nekog verovatno novca sumnjivog porekla. Međutim, ja se negde evo nadam da će i ovaj savet za štampu konačno profunkcionisati, jer zaista ja sam ubeđenja da upravo novinari su i ljudi koji, medijski radnici, da su to upravo ljudi koji mora da neki način, da kažem, da oplemene svoju struku.
Ko su pravi vlasnici medija u Srbiji? Da li je vlasništvo nad medijima transparentno? Kopka gotovo deceniju i Nezavisno udruženje novinara Srbije, kaže Nadežda Gaće.
Nezavisno udruženje novinara je podržalo prošle godine donošenje zakona protiv koncentracije kapitala i monopola. Srušili su ga najveći kako televizijski, tako štampani. U spini dan danas vi možete da odete u registar. Da li je vlasništvo transparentno? Pa nije.
Podatak da u celoj privatizaciji nije bilo slučaja gde je vršena kontrola porekla kapitala nije zaobišlo ni medije u Srbiji, kaže Nemanja Nedanić iz Transparentnosti.
Priča o privatizacijama i o tome kako je, odakle dolazi novac za njih, nisu novi u Srbiji i dosta često su otvorene i ranije. Vrlo retko je vlada zauzimala neki stav i odgovarala na svaku tačku koja se pominje u tim izveštajima. U ovom slučaju dosta je nejasno ko bi to trebalo da uradi i na koji način.
Statistika o medijskom vlasništvu u Srbiji više je nego strogo povredljivo pitanje. Usled ovakvog odnosa medijima preti fenomen zarobljene istine u kojoj tajkuni vrlo često pomeraju javnost u željenom pravcu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Hrvatskoj za sad niko ne može reći koliko je prljavog novca i u medijima, ali mafija se, ističu i zagrebački sugovornici Ankice Barbir Mladinović, dobro pozicionirala u hrvatskom društvu, pa treba očekivati da će njezin utjecaj i u medijima biti sve veći.
Ubijeni izdavač i suvlasnik tjednika Nacional Ivo Pukanić svojedobno je bio javno prokazivan zbog svojih odnosa s organiziranim kriminalom i podzemljem, podsjeća novinar Globusa Gordan Malić.
U jednoj fazi je svakako pokojni Pukanić bio na strani Hrvoja Petrača, to je definitivno. Dokazano, mislim, bezbrojnim naslovnicama, napadima na istražitelje koji su se bavili Petrače, koji je, kao što znamo, završio pravomoćnom presudom u zatvoru. Zbog otmice djeteta Vladimira Zagorca i pokušavalo ga se, što je vidljivo iz pisama, Petrač Pukanić, pokušavalo mu se olakšati pozicija u zatvoru. I to koristeći novine kao oružje i sredstvo ucjene cijele jedne politike, odnosno vrha vlade. Ta pisma nisu sudski dokaz, ali oni su dokaz istine.
Naravno, kaže Malić, da se Pukanić osim tim inženjeringom bavio i novinarskim stvarima i vjeruje da je ubijen upravo zbog svog pisanja.
Pa ja mislim da je on ubijen zbog onoga što je pisao. Zašto je sve to pisao, zašto je istraživao šved cigarete u Crnoj Gori, a ne šved cigarete u Hrvatskoj, to je drugo pitanje. Ali svakako je ubijen zbog angažmana na razotkrivanju jedne, ja bih rekao, jedne vrlo opasne, ozbiljne međunarodne zločinačke organizacije koja mu je najvjerojatnije došla glave.
Hrvatski novinar i bloger Željko Peratović, poznat po pisanju o hrvatskom obavještajnom podzemlju.
Pukanićeva uloga je nedvojbeno bila uloga posrednika između mafije i vlasti. Poznata su ona njegova pisma, njegova supruga nosila od Petrača iz zatvora, u kojima je spominjao da neka Pukanić još razgovara sa Mesićem, kojeg je zvao Kaktus, sa Sanaderom, sa ovim Mladenom Bajićem, kojeg je zvao onaj kojega boli zub. Dakle, Pukanić je bio posrednik između mafije i vlasti. Ali čini se, i to su najčešće još uvijek svježe spekulacije, da je i dalje zapravo Hrvoje Petrač vlasnik Nacionala. Ne?
Peratović ne vjeruje da je Pukanićevo ubojstvo posljedica obračuna mafijaških skupina iz regije, već opasnosti koju je on predstavljao nekome u Hrvatskoj zbog problema s vlastitom suprugom, koja je progovorila o Pukanićevim odnosima s ljudima iz mafije i vlasti. Smatra da je i pisanjem o duhanskoj mafiji u regiji Pukanić samo odrađivao posao, jer, kaže Peratović, nije samo Stanko Subotić Can glavni duhanski mafijaš na ovim prostorima, ima i drugih, pa i iz Hrvatske.
I tu je on odrađivao, to mogu biti sve točni podaci vezano za Caneta, ali oni su bili iznošeni da bi se nanijela šteta konkurenciji.
Maglovitog vlasništva, nastavlja Peratović, imaju nekim monopolističkim tiskanim kompanijama u Hrvatskoj.
Javno dostupnih izvora znamo da neki ljudi koji se goni za gospodarski kriminal, konkretno rečeno Miroslav Kutle, da potražuje neke silne milijune eura od Ninoslava Pavića. Sjećamo se još uvijek one afere Grupo koja nikad nije procesuirana. Bilo je napada i na onog Čaletu, vlasnika, bivšeg vlasnika Nove TV. Samo to je takozvane žrtve nikad ne žele reći policiji na koga sumnjaju i zašto sumnjaju, jer bi onda morali na taj način i otkriti u kakvoj su vezi sa tom osobom.
Novinar Jutarnjeg lista Duško Miljuš, pretučen zbog svog pisanja o organiziranom kriminalu, nema dokaza o konkretnom financiranju hrvatskih medija prljavim novcem, ali, kaže Miljuš, taj se fenomen na jednoj općoj razini jednostavno ne može negirati.
Ja se sjećam, recimo, da je jedan belgijski novinar, Alan Aleman, 2000. godine, kad sam bio na jednom seminaru u Maastrichtu, rekao da su mediji jedan od strateških ciljeva organiziranog kriminala, prema tome.
Od sredine 90-ih mafija je u Hrvatskoj uglavnom ulagala u političare i suce, ali onda su, kažu naši sugovornici, shvatili da treba i u medije radi legalizacije društvenog ugleda i utjecaja. Munir Podumljak iz Partnerstva za razvoj upozorava da se u Hrvatskoj ne poštuje zakon o medijima i ne znaju pravi vlasnici.
Apsolutno ne znamo ko su vlasnici, znamo koje su grupacije vlasnici određenih medija, ali koji novac stoji iza toga mi to ne znamo jer se ne poštiva zakon o medijima. Mislim da je to skandalozno. S druge strane, znači po nekakvim tragovima možemo vidjeti da je recimo novac iz Bosne investiran u vlasništvo jednog medija, to je Biznis HR, pa je novac iz Austrije za koji se ne zna znači njegovo porijeklo, govorimo o Večernjaku 24 sata, govorimo o Štirija grupi, pa je novac iz Njemačke investiran u EPH, ali mi ne znamo ko su stvarni financijeri tih medija.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Ali se i neslužbeno, a i službeno zna da ima sigurno tog novca i u našim medijima. Pa ono što je sigurno da, da njima ne vladaju novinari, a da vlada i politika, biznis, kapital, mafija, i logično je pretpostaviti, a u ostalom i znamo da se pokušava utjecati na javnost preko tog novca.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Bosni i Hercegovini nije rijetka pojava da se kriminalci šepure sa naslovnica novina ili gostuju u elektronskim medijima. Novinari kažu da je to interes javnosti, ali da li treba davati prostor onima koji bi zapravo svojim izjavama trebali puniti sudske spise? Ima li prljavog novca mafijaške hobotnice u medijskim kućama? Iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zvonimir Jukić, direktor programa Federalne televizije.
Pa ja mu kažem što se takvi likovi pojavljuju na naslovnicama novina ili određenim emisijama, jasno govori u kakvom je stanju bosansko-hercegovačko društvo. Jer nisu mediji ti koji su izabrali te slučajne u obradi bilo kojih tema za određena pitanja, nego jednostavno takve se nam osobe, nažalost, vinovnici svih mogućih događaja. Oni sjede i, nažalost, i u parlamentarnim klupama, oni su vlasnici velikih poduzeća, nerijetko i vlasnici medija. Tako da je upravo ta činjenica po mome sudu razlog zašto nam takvi likovi sve više zauzimaju medijski i životni prostor.
Neke od najpoznatijih osoba kriminalnog miljea imali smo priliku vidjeti i na naslovnicama najčitanijih dnevnih i tjednih listova u Bosni i Hercegovini. Suzana Mijatović, novinarka tjednika Slobodna Bosna, kaže da su takve teme posebno čitane među građanima.
Ljudi naprosto vole čitati takve priče. Dakle, svaki put kada je Slobodna Bosna na naslovnoj strani imala braću Gašije, Čelu Delalića ili Čelu Bajramovića, naša prodaja je porasla zasigurno za najmanje 30%. Dakle, to govori da ljudi vole takve priče, dakle, ali mislim da su novinari tu dužni da naprave određenu distancu i da budu vrlo oprezni kada pišu o takvim ljudima.
U posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini prisutno je sukobljavanje pojedinih medija i vodećih političara. Svjež primjer je nedavna odluka čelništva Stranke demokratske akcije da prekine svaki vid suradnje sa medijima u vlasništvu Fahrudina Radončića. Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić za naš radio kaže.
To je posljedica jednog dugogodišnjeg, neobjektivnog, neprofesionalnog pisanja medija u vlasništvu gospodina Radončića, posebno nakon vremena kada je on odlučio da formira svoju privatnu stranku.
Dva tjedna ranije slično je učinio i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i premijer Vlade Republike Srpske Milorad Dodik, kada je uputio instrukcije svim institucijama u Republici Srpskoj da prekinu suradnju sa federalnom televizijom. Akt je potpisan 5. ožujka i u njemu stoji.
Poštovani, u slučaju da vam se obrate urednici ili novinari Federalne radiotelevizije upućujući vam poziv za gostovanje u emisijama radija ili televizije ili za davanje izjava, komentara i reakcija za Federalni radio ili televiziju, isti poziv treba da odbijete i uskratite ovu medijsku kuću za bilo kakvu saradnju koja podrazumijeva i eventualni marketing. Također potrebno je da o navedenom obavijestite uprave i upravne organizacije koje se nalaze u vašem sastavu. Instrukcija se odnosi i na samostalne uprave, upravne organizacije i javna preduzeća. S poštovanjem, predsjednik Vlade Milorad Dodik.
Evo kako premijer Republike Srpske Milorad Dodik odgovara na pitanje novinara Federalne televizije.
Ti si federalna televizija?
Da.
Vi ste za nas neobjektivna, neprofesionalna televizija i neprijateljska televizija.
Prema posljednjim istraživanjima Media Plan instituta, organizacije za razvoj medija u Bosni i Hercegovini, preko 60% sadržaja u bosansko-hercegovačkim medijima govori o negativnim stvarima. Direktor Media Plan instituta Radenko Udovičić.
Kada se nešto pozitivno desi, to je ili u drugom planu ili je potpuno zanemareno. I to i procenti ovih zadnjih istraživanja koje smo radili pokazuju.
U Bosni i Hercegovini za sada nije prisutna pojava da je neki medij izravno povezan ili financiran od kriminalnog miljeja, dodaje Udovičić.
Apsolutno mislim da ne postoje takvi mediji, ali jedan dio medija, i to jačih medija, pogotovo pisanih, ima sjajne izvore informacija i sjajne podatke koje dobija iz policijskih struktura i iz kriminalnog miljea. Dakle, imaju dobre veze takvim osobama i to onda često pisanja tih medija određuje.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Danko Plevnik, novinar i publicist iz Hrvatske, doktor informacijskih znanosti, autor više knjiga, među kojima je i Praksa etičkog novinarstva, za naš radio ovako komentira pojavljivanje Subotića na televizijama u regiji.
Mislim da je to, što se tiče profesije, neodgovorno i sramotno, a naravno, sa stanovišta suda, to je besprimjerno. To je, recimo, što je prokletstvo u južnoslavenskim tim zemljama, bivše Jugoslavije, koje su shvatile demokraciju kao anarhiju, jednu igru bez ikakvih pravila, i pravo je takmičenje da se glamuriziraju članovi tog podzemlja. To je nažalost postala ta jedna tendencija da se žutilo i crnilo postavljaju kao merila javnosti.
Po njegovoj ocjeni, prljavi kapital u medijima zagađuje javnu scenu i ugrožava slobodu riječi u svakom društvu. Ovako objašnjava razloge ulaska organiziranog kriminala u medije.
Taj proces ulaženja prljavog kapitala u medije na neki način povezan sa reafirmacijom organiziranog kriminala u društvu. I nakon što su na određen način nelegalni došli do kapitala i oprali novac kupivši nekakva industrijska postrojenja ili turistička, u tom smislu sad oni žele, pošto su legalizirali taj kapital kroz poslovanje, sad bi htjeli još na neki način i društveni ugled i na neki način utjecaj na javno mijenje i na sudstvo. Ja mislim da je to jedan od razloga zbog čega je taj kapital ušao u medije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Medijski istupi kriminalaca, da ili ne, čak 2/3 naših slušatelja smatra da se to ne smije dopustiti. Slušali ste temu tjedna u kojoj smo progovorili i o etici u novinarstvu, upozorili na činjenicu da prljavi novac u posljednje vrijeme sve više udara na slobodu javne riječi u državama regije. Temu priredili u Podgorici Srđan Janković, u Beogradu Radovan Borović, u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović, u Sarajevu Ivan Katović i u Pragu Mirjana Rakela.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I studije u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Svijeti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala novinarka iz Skopja Slađana Dimiškova.
Svi pričaju o ulasku u euroatlantske strukture, kao da će se Makedoncima preko noći time promijeniti život iako znamo da neće.
Analitičar instituta John Hopkins Joshua Muravčik kaže da Amerika ima bogatu povijest u rješavanju svjetskih problema, ali tek kada oni dožive vrhunac.
We tend to neglect things.
Tužno je to reći, ali Sjedinjene Države često zanemaruju probleme. To se nedavno desilo u Afganistanu, zatim na Balkanu 1991. i 92. godine.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste čuli u našem programu. Zašto u BH parlamentu političari sve češće govore jezikom ulice? Sveučilišni profesor Behim Spahić to ovako objašnjava.
Dakle, pa šta su političke vještine? Onda šta je odgovornost javna? Nikad čuli nisu. Šta je profesionalnost? Kod nas je politika postala utočište za razne isfrustirane, propale doktore, propale piljare i ostalo i tako dalje.
Koliko snažna ljubav prema nogometu može biti? Kazališni i filmski redatelj Gorčin Stojanović kaže.
Ja recimo teško bih otišao na premijeru, pa makar bila i moja sopstvena premijera ako bi te večeri na primjer igrala Barcelona.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšane i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna, što je u proteklih 7 dana zapisala novinarka Skopske večeri Slađana Dimiškova.
Vikend, ali samo jedan je radni dan, subota, jer već sutra radim. U zadnje vrijeme ne provodim subotu u Skopskoj špici, ali ovaj put sam se baš za to odlučila. Predivan dan, lijepo vrijeme, pravo proljeće. Provela sam neko vrijeme u omiljenom kafiću na ulici Makedonija. Uvečer glavna vijest na medijima je konferencija o Zapadnom Balkanu i već se zna što je priča. Tadić nije bio na konferenciji zbog prisustva kosovskog premijera Hašima Tačija. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić tijekom Tačijevog izlaganja napustio je salu u kojoj se održavala konferencija. A premijer Makedonije Nikola Gurevski iskoristio je priliku da kaže koju reč svojim kolegama o makedonskom stavu u svezi sa sporom s Grčkom oko ustavnog imena Republika Makedonija. Organizatori skupa, premijeri Slovenije i Hrvatske, Jadranka Kosor i Borut Pahor, proglasili su konferenciju uspješnom. Svako svoje, uobičajeni balkanski duh. U stvari, ja bi se priključila jednoj konstataciji koju sam čula te večeri na jednoj skopskoj televiziji. Skup je pokazao da je Balkan duboko podijeljen. Ali boga mi ni Europljani nisu bili bolji. Jedini zvaničnik Europske unije, povjerenik za proširenje Štefan Fila, napustio konferenciju ranije. A prvi predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy nije se ni pojavio. Nije došao niti šef španjolske diplomacije Miguel Angel Moratinos, čija zemlja predsjedava Europskom unijom u prvoj polovici ove godine. Skup nije osigurao širu europsku dimenziju, a krivi su i Balkanci i Europljani, kojima očito nismo nikakav prioritet. Iako je vikend, ja radim, uobičajena radna nedjelja, vladini predstavnici su pokazali da ne miruju ili, kako što sami vole reći, ostvaruju 24 časa dnevno po 7 dana u tjednu. Neki su se pojavili na presicama, neki obilaze zemlju i sastaju se sa građanima. Ali u tome u zadnje vrijeme ne zostaje ni lider oporbenih socijaldemokrata Branko Crvenkovski, koji već izvjesno vrijeme neumorno obilazi gradove, sela, susreće se s građanima. Kažu da ovo neće biti izborna godina. Vidjet ćemo, ima još vremena. Prije početka sastanka Vijeća Europske unije zakazanog za kraj tjedna u Briselu najavljen je susret makedonskog i grčkog premijera Gurevskog i Papandreua u svezi sa sporom u imenu. To je dovoljno da mediji počnu sa spinovima ili, bolje reći, prilično angažiranim prognozama o tome što možemo očekivati i što će se desiti. I razumljivo, građani ne mogu čuti ništa novo. Neće to uskoro finiširati. Ali naslučujem da će ta priča trajati cijeli tjedan. I upravo se i to dešava, od ponedjeljka do petka. Imajući u vidu stavove makedonske i grčke strane, nema prostora za puno optimizma. Makedonija je za kompromis Grčkom, ali bez zadiranja u identitet. Grčki predstavnici traže jedno novo ime za sveukupnu upotrebu, pri čemu očigledno podrazumevaju ime naroda i jezika. To znači da se više ni mi, ni ništa što je naše ne možemo zvati makedonskim. To je neprihvatljivo. U ovakvoj situaciji nemoguće je očekivati rješenje spora i zato Makedonija ostaje izvan NATO i Europske unije. Grujevski se u Briselu sreo i sa Van Rompuyem, prvi susret za upoznavanje. Sreo se Grujevski sa Jeržijem Buzakom, predsjednikom Europskog parlamenta koji nije baš utjecajan, i sa povjerenikom za proširenje Fileom koji je nedavno bio u Makedoniji i kazao svoje. Barroso, prvi čovjek Europske komisije, nekako ne želi da vidjeti makedonskog premijera. Za spor s Grčkom nisu zainteresirani ni čelnici zemalja takozvane stare Europe, Velike Britanije, Njemačke, Francuske. No ovo je treći susret Grujevski Papandreu u zadnjih 6 mjeseci. Htjela bih napokon vidjeti pomaknuće kad je u pitanju makedonsko-grčki spor. Pričam s prijateljem koji predaje međunarodnu politiku i pitam ga šta očekuje od ovog susreta. Kaže mi, ništa naročito, isto je kao i prvi put. Forma bez sadržaja. Prolazi još jedan sastanak Vijeća Europske unije, nije ništa donio za Makedonce, a Boga mi nismo ni mi očekivali, iako smo se nadali. Svi pričaju o ulasku u euroatlantske strukture. Kao da će se Makedoncima preko noći time promijeniti život, iako znamo da neće. A kako žive? Evo tome upravo čitam u jednom članku. Između ostalog, evo šta piše. Ako se javite da zakažete termin kako bi dobili novu biometrijsku putnu ispravu ili osobnu iskaznicu, privatna agencija s kojom je MUP sključio dogovor dat će vam termin za proljeće 2011. godine. Kako je to moguće u državi s oko 2 milijuna stanovnika? Da platite porez na promet nekretninama ne ovisi o prometu koji ste napravili, već o cijeni četvornog metara ustanovljenom od porezne uprave. Procjenu koliko košta četvorni metar radi porezna uprava po vlastitoj maksimalnoj tarifi. Osim toga, ovdje za svaki prihod građani moraju podnijeti godišnju poreznu prijavu. Većina građana ne zna za tu zakonsku obavezu. Pritom, nelogično je što uopšte trebaju dostavljati takve informacije ako se zna da porezna uprava već ima podatke za svaku isplaćenu plaću ili honorar. Prihodi na crno ne ulaze u ovu evidenciju. Kazna za nepodnošenje prijeve je 500 eura. Prosječna plaća je nešto iznad 300 eura. U zemljama sa većim prosjekom plaći i nižim kaznama, obično porezna uprava pošalje podatke, a građani ih trebaju samo potvrditi ili dopuniti. Ali to nije slučaj u Makedoniji. Isto tako, administrativne marke koje tiska država ne prodaju se ni u jednoj državnoj instituciji koja tako naplaćuje svoje usluge. Nema ih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, poreznoj upravi, gruntovnici. Za skoro svaki dokument morate kupiti marku, ali ako u blizini nemate poštu, nećete završiti posao. No ako svojim ponašanjem pokažete da je to ono što tražite, sigurno će vam prići neka osoba koja će vam ih prodati na crno. Nedavno je policija zapljenila veliku količinu takvih maraka, no ništa se nije promijenilo. Iako već dulje vremena netko naveliko zarađuje od ovog biznisa i to u dvorištu manjenih institucija, država to tolerira. Ljudi se žale na paušalne račune za potrošenu vodu, struju. Treba im srediti ove stvari, poboljšati im životni standard i jednostavno omogućiti im normalan život. Hoće li se to desiti? Moguće je, ali ne znam kada. Znam da će vlada potrošiti oko 8 milijuna eura za fontanu i spomenik Aleksandru Makedonskom na glavnom Skopskom trgu. I spomenik će biti visok kao jedna sedmokatnica oko 20 metara. Pitam se, je li to baš neophodno? Pitaju se i drugi. Tako prolazi još jedan radni tjedan, a mene čeka slobodan vikend, a potom i kratki odmor da iskoristim preostale dane od godišnjeg. A za Uskrs sam opet na poslu.
Slušali ste dnevnik koji je pisala novinarka iz Skopja Slađana Dimiškova. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Branka Magaš, novinarka u Londonu.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi intervju. Naš gost je Joshua Muravčik, analitičar na institutu John Hopkins. On smatra da su Sjedinjene Američke Države ostvarile uspjeh u ratu protiv terorizma jer Al-Qaida nije ostvarila svoje namjere, ali ponavlja da su Sjedinjene Države dobile po prstima u Iraku. Kada je riječ o Balkanu, za Ameriku su i dalje prioritet Irak, Iran, Afganistan i Pakistan i nastojat će biti što manje involvirane u ovom regionu, razgovarao Dragan Štavljanin.
Insurgent Taliban international forces including US somehow is get back down.
Imajući u vidu sve žešći otpor Talibana, stiče se utisak da su se međunarodne snage, uključujući američke, zaglavile u Afganistanu. Kakve su šanse da SAD dobije ovaj rat, ne samo u vojnom smislu?
I think that we can win.
Ja mislim da Sjedinjene Američke Države mogu da dobiju rat u Afganistanu. Doduše, bilo bi bolje da je predsjednik Obama umjesto odobrenih dodatnih 30.000 poslao 40.000 vojnika, koliko je tražio general McChrystal. No, ovaj rat ima i političku dimenziju. Da Afganistan postane stabilna, nadajmo se, i demokratska zemlja. Međutim, to će biti izuzetno teško. Moja specijalnost je izučavanje demokratije u svijetu i smatram da je demokratija podesan i najbolji model za svakoga. No, ako me pitate da napravim listu zemalja koje su u stanju da postanu održiva demokratska društva, Afganistan bi bio pri dnu jer je nerazvijen, kao i zbog plemenske strukture.
O iranskom nuklearnom programu. Teheran istrajava na programu obogaćivanja uranijuma. Stiče se utisak da ograničene sankcije Zapada ne daju rezultate. Iranske vlasti koriste razlike među Rusije i Kine s jedne strane i zapadnih zemalja s druge.
Da, Iran koristi te razlike, ali da ih i čak i nema, ideja o sankcijama Iranu je budalasta. Ne postoje sankcije koje bi odvratile iranske vlasti od namjere da naprave nuklearno oružje. Riječ je o režimu koji smatra da ima mesijansku ulogu i gaji velike ambicije u regionu, pa i čitavom svijetu. Teheran teži po svaku cijenu da dođe u posjed atomske bombe kako bi postao velika sila. Postoje samo dva načina da se osujete namjere iranskih vlasti. Jedan je promjena režima. To je sasvim moguće, što pokazuju i masovne demonstracije nakon neregularnih predsjedničkih izbora u junu prošle godine. Druga opcija je vojni napad na nuklearna postrojenja.
Military airstrikes against Iran's nuclear facilities.
Would be the second option of risk.
Nije li vojna opcija rizična?
Very risky.
Da, bilo bi veoma rizično napasti iranska nuklearna postrojenja. Međutim, Amerikanci moraju da se zapitaju da li je to rizičnije i da diktatorski režim Hamneija i Ahmadinejada dođe u posjed nuklearnog oružja.
To have a nuclear weapon.
President Obama launched strategy of so-called resetting the button.
Obama je lansirao strategiju resetovanja odnosa sa Rusijom. Međutim, iako su tenzije popustile makar u retorici, suštinski problemi uglavnom nisu otklonjeni.
No. I think President Obama's idea did not make any sense.
Mislim da Obamina strategija resetovanja odnosa nema mnogo smisla jer je problem na ruskoj strani. Stoga Sjedinjene Države ne mogu ništa da učine da bi promijenile te odnose. Ako se prisjetite, Bush je bio veoma radikalan o nekim pitanjima, kao što je invazija Iraka i Afganistana. Govorio je o osovini zla. Zauzeo je veoma čvrst stav o mnogim pitanjima i mnogim zemljama, ali ne i prema Rusiji. Svojevremeno je izjavio da je pogledao Putina u oči, proniknuo u njegovu dušu i uvjerio se da može da mu vjeruje. Dakle, u odnosima prema Moskvi to nije bio isti George Bush kao u stavu o mnogim drugim pitanjima. Međutim, od toga nije bilo nikakve koristi. Putinov program je agresivan i nacionalistički u cilju obnavljanja statusa Rusije kao velike sile, a što podrazumijeva hegemoniju nad susjednim zemljama.
Hegemony over its neighbors.
As domestic forces are incapable of, and the EU itself is not capable of solving the issue. So,
mnogi smatraju da političari na Balkanu nisu u stanju ili ne žele da pronađu rješenje za krizu, kao ni Europska unija, i da je jedina šansa ponovni odlučni angažman SAD-a kako bi se spriječio neželjeni razvoj događaja.
Ja pripadam onoj grupi ljudi koja smatra da Sjedinjene Američke Države treba da vode aktivnu politiku u mnogim dijelovima svijeta, čak iako ih to košta dosta novca. Međutim, Sjedinjene Države su jedina supersila i mir i stabilnost u različitim regijama zavise od američkog prisustva. No, imajući u vidu da su Sjedinjene Države i dalje veoma angažovane u ratu protiv terorizma, u bliskoistočnom mirovnom procesu, oko iranskog nuklearnog pitanja, to znači da Obamina administracija nastoji da bude što manje involvirana na Balkanu.
Keep our involvement in the Balkans as low as possible.
In spite of the risk of losing control of the situation.
Bez obzira na rizik da se izgubi kontrola nad situacijom.
America has a very great record of
Sjedinjene Američke Države imaju bogatu istoriju u rješavanju problema na kraju nakon što oni dostignu vrhunac. Međutim, Washington ima veoma loše iskustvo u prevenciji, odnosno sprečavanju izbijanja kriza. Tužno je to reći, ali Sjedinjene Države često zanemaruju probleme. To se nedavno desilo u Afganistanu, zatim na Balkanu 1991. i 1992. godine. To bi se moglo čak reći za zakašnjeli američki angažman u Prvom i Drugom svjetskom ratu. To je dio naše prirode na što nijesam ponosan. Građani Sjedinjenih Država žive u prosperitetnoj i bogatoj državi i skloni su da ignorišu ostatak svijeta. Tek kada problem eskalira, onda Amerikanci reaguju i to prilično efikasno. Međutim, trebalo bi da izvuku pouke da je lakše djelovati ranije nego reagovati kasnije.
Sa Joshua Muravčikom, analitičarem na institutu John Hopkins, razgovarao je Dragan Štavljanin. Opširni intervju na našoj internet stranici.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije izbori s tema koje ste mogli čuti u ovom tjednu. Kako se bliže izbori u Bosni i Hercegovini, kultura dijaloga u bosansko-hercegovačkim parlamentima svedena je na nivo ulice, iako poslanike na lijepo ponašanje obavezuju kodeksi, kulture je sve manje. U posljednje vrijeme prijednjače predstavnici državnog parlamenta, koji se lako pretvara, kaže Marija Arnautović, u zabavu za široke narodne mase.
Kažu da kada životinje govore ljudskim glasom da se to zove basna, a kada ljudi govore životinskim glasom da je to bosna.
Neprimjereni jezik koji se već sedmicama koristi u državnom parlamentu kulminirao je ovom izjavom predsjedavajućeg zastupničkog doma Milorada Živkovića. Nije baš najjasnije zbog čega se odlučio da sa kolegama podijeli poslovicu koju je, kako kaže, nedavno čuo. No sigurno je da je većini ona zazvučala kao uvreda. Živković nije jedini koji se, kada očito nema šta drugo reći, služi poslovicama. Često to rade i ostali zastupnici. Selim Bešlogić iz Socijaldemokratske partije.
Kod mene moja nena bi reci, kada je koji šupalj poduši, taj se drži za uši. Znači, ako neko kaže nešto, a ovaj se nađe pogođen, to je njegov problem, ja to ne želim.
Jedna od posljednjih u nizu uvreda u parlamentu bila je ona koju je izrekao predsjednik SDP-a Zlatko Lagumđija. On se, izlazeći iz skupštinske sale, okrenuo prema poslaniku SNSD-a Dragi Kalabiću, rekavši: sad bih pljunuo da imam građanske snage da to uradim. Tako je tihi sukob dvije naizgled socijaldemokratske stranke u državnom parlamentu pretvoren u pravi rat riječima, koji im nije bio stran ni ranije. Evo kako su jednom Denis Bećirović iz SDP-a i Drago Kalabić iz SNSD-a, umjesto o zakonu koji bi zabranio fašističke organizacije i obilježja, raspravljali o TV emisijama.
Moram reći da mi je drago da ste vi ipak drugačiji od vašeg predsjednika Dodika, koji je rekao da ne gleda magazin 60 minuta. Meni je jako drago da vi pažljivo pratite magazin 60 minuta.
Znači, gospodine Bećireviću, nisam gledao 60 minuta i vrlo ste bezobrazni, jer ste sve pogrešno rekli. Znači, zato i nemam ja sliku, jer sam prepričao, jer sam, gospodine Bećireviću, gledao reprizu emisije Lud, zbunjen, normalan. Gledao sam tu emisiju, gospodine Bećireviću, volim gledat.
Predsjedavajući Milorad Živković, osim što sam sebe opomene kada se ne ponaša kako bi to trebalo, zna imati ironične prijedloge. Jedan od njih bio je i da se u zakon o praznicima, koji je predložio SDP, uvrsti dan Narcisa. O praznicima u Bosni i Hercegovini državni parlament inače ne može da se dogovori već godinama.
Kao dan Narcisa, zna se da je to osoba zaljubljena u sebe i prilika za njihove obožavatelje da iskažu odanost njihovom liku i djelu. Ja vjerujem da će znati ljudi o kome se ovdje rade.
Način na koji se ponašaju i komuniciraju državni poslanici, ali i drugi političari u Bosni i Hercegovini, prije svega ima veze sa njihovim obrazovanjem, smatra profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Besim Spahić.
Ja sam u više navrata rekao, za 95% mogu odmah reći da su politički analfabeti, ne zanima i ni jednu knjigu pročitali nisu šta je uopće politika, ali šta je, pogotovo šta je real svjetska politika, onda gdje smo mi tu. Dakle, pa šta su političke vještine? Onda šta je odgovornost javna, nikad čuli nisu, šta je profesionalnost, kod nas je politika postala utočište za razne isfrustirane propale doktore, propale piljare i ostalo i tako dalje, da se bave politikom fino, priče o stvarima kojima ne znaju, samo mogu reći ona biblijska, kuranska, Hrvatska, Svetoknjiška. Dakle, oprosti im Bože, ni znaju šta govore, ni znaju šta rade.
Više ne čudi kada zastupnici jedni druge nazivaju klocevima ili lažljivcima i bezobraznicima. Pitanje je samo kakve nam to poruke šalju oni koje smo birali. Trenutno više čudi što se čini da se oni dobro zabavljaju vrijeđajući jedni druge. Nekultura nije samo odlika državnog parlamenta i Narodna skupština Republike Srpske često može poslužiti više kao zabavni program. Ostaće tako upamćen dijalog predsjednika Skupštine Igora Radojičića sa poslanikom Srpske demokratske stranke Borislavom Bojićem.
Hoće li da ja kažem ili da ne kažem?
Izvolite.
Hoće li vi meni napisati šta ću ja da kažem?
Slušam kratko.
Možda biste vi napisali meni šta ja da kažem?
Dakle, sram vas bilo.
Kolega Tadić.
Sram da vas bude.
Sram vas bilo, predsjedniče, što se tako obraćate meni. Ja nisam ništa ni rekao, već mi govorite sram, ja nisam ništa ni progovorio, čovječe, šta ti, si zludio?
Imate svog člana kluba kojeg niste upozorili.
Nemojte, molim vas, meni da govorite sram vas bilo, nemojte tako da se ono branšati meni da pokazujete prst. I što bubnem ja torbom, razumiješ?
U federalnom parlamentu najupečatljiviji su svakako bili istupi zastupnice Amile Alikadić-Husović.
Gdje su niski udarci, ali su još niži ljude... Tako proziva kriminalcima. Ja koji nizak udara s nas nazvat prostitutkama. Ako vi mislite da smo mi to, nek sad potpiše, ja nisam.
Čega su slika bosansko-hercegovački parlamentarci, govori profesor Besim Spahić.
Vjerski osjećaj, stranačka pripadnost prenesena je u institucije. Običaj iz raznih regija Bosne i Hercegovine je preneseni u institucije. Ljudi još najviše vole one svoje bahate, pod navodnicima svoje, dakle, koji i mi smo vidjeli kako neko od parlamentaraca novinare tuče ili im prijeti, otima kameru, psuje, oni dalje sjedi u parlamentu i tako dalje. I šta ćemo onda očekivati, kako će sa drugim ljudima razgovarati.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Iz Hrvatske, simpatičan oglas od 5 riječi, iznajmljuje muža za 120 kuna, odnosno 16 eura, uspio je Zagrepčaninu Igoru Radinoviću samo 2 tjedna promijeniti život. Od anonimnog i nezaposlenog strojarskog tehničara postao je vrlo traženi kućni majstor. U vremenu stravične nezaposlenosti, kad u Hrvatskoj dnevno bez posla ostaje 150 do 200 ljudi, svako samozapošljavanje je dobrodošlo i vlada bi ga, ističu stručnjaci, trebala poticati, a ne sputavati visokim porezima i suvišnom administracijom, priredila Ankica Barbir Mladinović.
Igor Radinović je bio zaposlen u jednoj privatnoj stolariji u Zagrebu, ali kriza je i njega učinila viškom i prije 2 mjeseca dobio je otkaz. Očajan, razgovarao je s bivšom suprugom s kojom ima 13-godišnju kćerku i ona mu je rekla, znaš sve raditi, iznajmi se.
Pa da, mi smo si ostali dobri u odnosima i ona mi je rekla, dakle, tražiš neki drugi posao koji nećeš naći, iznajmi se. Jer sam multipraktik, dosti je rijetko da baš čovjek zna puno fahova.
I 43-godišnji Igor već je sutradan polijepio oglase po zagrebačkim kvartovima, upravo s tom ženinom rečenicom. Iznajmljuje muža za 120 kuna. A kako se vidi, nije ostao nezapažen.
I onda jedna gospođa koja ima frizerski salon, vidjela oglas, skinula ga i odnesla u svoj frizeraj. I ona je digla atmosferu tim što je nudila svim svojim klijenticama, aki muž ne valja novog muža. To je s mene i tu je krenulo, stvarno je krenulo preko noći. Ono je iznenadilo me, to nisam uopće očekivao da će se dignuti toliko prašine oko toga.
Pojam kućnog majstora ili majstora za male popravke, handyman, u mnogim je zemljama normalno zanimanje. A Igor je još kao dječak puno toga naučio raditi jer potječe iz obrtničke obitelji. Ali u mladosti nije ni pomislio da će mu upravo to znanje kasnije u životu više pomoći nego li započeti studij strojarstva.
I svi poslovi koji su vezani i za struju, i za vodu, i za centralna grijanja, i za keramiku, i za stolariju, u svim tim fahovima mogu primiti posla bez usrećavanja.
I ne samo takve majstorske poslove. Igor je spreman odvesti i kućnog ljubimca u šetnju, na šišanje, obići starije osobe.
Ima jedan prijateljicu čija teta ne želi živjeti u staračkom domu, a već je prilično nemoćna, a njezina kćer živi u Kanadi. I ta žena treba nekog da joj odnese, ne znam, 2 vrećice s placa doma, da joj obiže možda 1-2 puta tjedno, da joj zalije cvijeće, pokosi travu i meni to nije problem napraviti. Mislim, to je ona, jer ja ne želim se strpati u neku struku, nego isključivo tu tu neku prazninu popuniti kad ljudima treba pomoć.
Najčešće su to žene razvedene ili prezaposlene mame, udovice koje su za svaku situaciju prisiljene zvati majstore i mučiti se s popravcima pipa, lampi, vodokotlića, brava. Jedna od njih je i Marica Deriš iz Zagrebačke kustošije, koja kaže da joj je Igor riješio sve kućne probleme koje su je godinama izluđivali.
Igor je meni radio sve, od žbukanja, farbanja, postavljanja parketa, ugrabenih ormara. Odličan je Igor. Medijska zvijezda je i zaslužuje, vjerujte mi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
U dokumentima dana i još jedan intervju. Kazališni filmski redatelj Gorčin Stojanović bio je naš online gost. Za naš program govori o svom rodnom Sarajevu, o Beogradu u kojem već godinama živi. Ne ostavlja se žena koju volite zato što je otac pijanac, u šali je ispričao Dinki Jurković. Naš gost govori o svojoj profesionalnoj suradnji sa kazalištima u regiji. A evo što je kazao o svojoj novoj kazališnoj predstavi, čija premijera je predviđena za kraj aprila.
Predstava se zove Sarajevska pozorišna tragedija. Predstava se bavi žestokom temom odnosa Srba i muslimana u Bosni. Na određeni način, celu stvar, ne na određeni način, nego celu stvar su inicirali Dino Mustafić, odnosno Festival MES kao producent. Predstava koja će biti izvedena u Narodnom pozorištu, kako sada stvari stoje, 23. aprila. Pisac najvećeg dela tog teksta je Peđa Kojović, novinar poznati sarajevski.
Ako vidite trenutno stanje kinematografije i pozorišta u regionu?
Dosta dobro. Različito je od različitih po različitim sredinama. Recimo, u Beogradu se dešava jedna ogromna ekspanzija reditelja. U Beogradu trenutno ima nekih desetak reditelja koji imaju između 29 i 32-3 godine, koji imaju razvijene, dovršene, jasne, sopstvene poetike i koji prosto polako preuzimaju, postaju ono što se zove prva liga. Što se mene tiče, mogli su to i malo brže, ja sam se trudio sa pozicije umetničkog direktora Jugoslovenskog dramskog da se to desi i što pre desi i sad se dešava, pa sam nekako i lično zadovoljan. Sa druge strane, u recimo Sarajevo Film Festival je postao apsolutno najznačajniji i najprestižniji festival, ne samo u regionu nego i šire od toga, ali postao je ključno mjesto za kinematografiju balkansku. Zagreb opet ima jednu ekspanziju visokokvalitetnih igranih programa za televiziju, voleli ih ili ne, ali ne može im se odreći takozvani broadcast quality. Postoji razmena glumaca, postoji razmena na kraju krajeva ideja, recimo mi smo Jugoslovensko dramsko imalo premijeru i to moram reći jako, jako uspešnu predstave drama o Mirjani i ovima oko nje, tako se zove komad, napisao ga Ivor Martinić, to je praizvedba komada, dakle mladog, on je rodom Splićanin, ali zagrebačkog dramaturga, dramskog pisca. Ne pamtim kad se desa u posljednjih, ja mislim, 40-50 godina, 50 godina nije bilo nikakve praizvodbe u Beogradu nekog zagrebačkog komada i nekog hrvatskog teksta. Ja se usuđujem reći da se sad neka vrsta saradnje dešava između ova tri grada, dakle ove tri sredine koje govore sličnim jezicima ili jednim jezikom, kako ko već to voli da misli o tome, čak i više nego što se dešavalo u SFRJ vreme, i to ja smatram dobrim, pozitivnim, poželjnim, važnim.
U djetinjstvu ste rado skupljali sličice sa likovima fudbalera.
Ne, ja i to i danas radim, to moram reći, jedva čekam da izađe album Paninija za ovogodišnje svjetsko prvenstvo. Malo se nerviram što se već nije pojavio, jer obično bi se ovo vreme već pojavljivao. I mi dalje, ne samo ja, ima nas puno, mi to skupljamo i razmenjujemo. Ja nikad nisam uspio skupim ceo album, ali uvek skupim bar dve trećine. Mundijali su prosto ono, čovjek meri život na razne načine. Ja sam jednom napisao da život meri mundijalima, a onda sam u jednoj pesmi autora koga sad radim, Peđe Kojovića, iz njegove zbirke Neutrino, a dakle pesmi koju sam mu čak i uključio u ovu predstavu koju radim, našao bukvalno istu tu misao, s tim što on kaže da se prosječan život stanovnika muškarca na ovim prostorima u periodima između ratova meri sa 14 svjetskih prvenstava u fudbalu. Da, ja nisam sad više siguran, nažalost, da uopšte treba ići na utakmice u ovim našim stadionima trenutno, ali ja recimo teško bih otišao na premijeru, pa makar bilo i moja sopstvena premijera ako bi te večeri na primjer igrala Barcelona.
Intervju sa Gorčinom Stojanovićem u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici. to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.